Hvad er, Marken, hvis du kigger tilbage på 2023, hvad vil du så allerhelst lave om?
Jeg vil måske gerne have sovet lidt mere.
Ja.
Altså, jeg har det med ligesom, når jeg først er i gang, og så få så meget på tallerkenen på en eller anden måde, at jeg synes aldrig, at jeg bliver færdig, og dermed så kommer jeg til at udskyde min søvn i gang imellem. Og det er jo...
Det er farligt,
ja.
Siger de.
Det, jamen, det er også bare, det hævner sig jo, fordi ja, ja. Så er du mindre koncentreret næste dag, og så kan du huske mindre, overskue mindre, og på en eller anden måde, så det giver ingen mening ikke at passe sin søvn.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Geertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Min faste medvært i studiet er vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl. Sammen løfter vi gulvtæppet i dansk politik, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Jamen, velkommen til. Først velkommen til dig, Niels.
Tak skal du have, Marken.
Men jo især velkommen til vores hele tre gæster i dette års store nytårs under gulvtæppet.
Det er rekord med tre gæster ja. Hos os, så alt er nyt i dag. Vi er meget spændte.
Præcis, og de tre gæster er fra Socialdemokratiet Mattias Tesfaye, som er børne- og undervisningsminister, Moderaternes Christina Egelund, som er forsknings- og uddannelsesminister, og Marie Bjerre, som igen er blevet digitaliserings- og ligestillingsminister og er fra Venstre. Velkommen til jer.
Mange tak.
Tak. Og I har jo lovet at komme i dag for at hjælpe os med at se lidt tilbage på det år, der er gået, 2023, og se en lille smule frem på næste år. Og jeg har jo som repræsentant for hver af jeres regeringsparti, men jo også sådan en samlet repræsentant for SVM-regeringen.
Vi smelter jo sammen til
den magtfulde flertalsregering i Danmark, så den skal vi jo også tale lidt om, hvordan det går med den, og hvad udsigterne er for jer i 2024.
Mm. Præcis, og I må jo endelig sådan, jeg ved ikke, om man skal række hånden op, eller hvad man skal. Det kan blive noget rod at være fem mennesker om ordet, men jeg tænker, det er noget af det, I er blevet virkelig øget i at være i dansk politik. Altså, der skal man jo afbryde og bryde ind, og så hvis man skal have ordet.
Jo, men det er altid noget særligt, når man så er i studiet med Mattias Tesfaye, fordi han har der vane med at holde nogle meget lange pauser, og man vil jo ikke være uhøflig at afbryde, men nogle gange bliver man sådan lidt i tvivl, om han egentlig stadigvæk er i gang med sætningen, og det var en pause, ja. eller man bare er gået i stå.
Det har jeg faktisk også tænkt over. Kan du ikke svare på det, Mattias? Nogle gange, jeg har tænkt over sådan, er det noget, du gør for at virke tænksom, eller tænker du rent faktisk så lang tid, før du svarer?
Jeg tror bare, jeg tænker langsomt.
Du tænker langsomt?
Det er et fantastisk trick, jeg elsker det.
Rød du has som ung?
Lad os komme i gang med udsendelsen.
Okay.
Den her gang det gjorde jeg.
Okay. Den her gang gik det ikke så langsomt. Godt. Jamen, vi har lagt op til den store julequiz, og nu er vi jo lidt forbi jul, men alligevel er der jo ikke noget som ens præferencer i julen, der siger noget om, hvem man er. Så det er en quiz, der handler både om jul, og så handler den lidt om politik.
Ja, og det er lidt tænkt som sådan, nu kender I hinanden godt, men vi har tænkt det som sådan en lille icebreaker-quiz, hvor vi lige lærer lidt om hinanden, hvad man godt kan lide ved jul og ikke jul, og lige får testet, hvor enige regeringen er på forskellige politiske synspunkter.
Mm-hmm.
Og så er det meget vigtigt at sige, at man skal svare hurtigt. Ikke, så Mattias, ikke okay. Tænk alt for længe. Så det er meget sådan noget, ja, nej, for imod, bum, bare lige kør, yes. Kør.
Ja. Sort ved.
Ja, præcis.
Yes. Præcis, som dansk politik jo er.
Ja.
Og jeg tænker, Niels, det er jo dig, der ligesom er vores store, sådan, du kan jo den der awards show stemme ja. Og ja, du, det er dig, der, jeg tror, det er dig, der leder quizzen.
Okay.
Og kan man vinde noget?
Altså æren, eller skammen, eller hvad det nu ender med,
godt.
Tror jeg.
Men det her er jo ikke sådan...
Nej. Der bliver ikke, altså, det er jo ikke en pointquiz. Det er bare en lad hinanden at kende-quiz.
Godt. Okay.
Så hvad kom vi op på? 17 spørgsmål, så skal gå lidt tjept.
Mm,
så,
okay.
Og hver gang... vi tager den lidt fra forskellige retninger, så I ved ikke, hvornår I er på. Spørgsmål nummer 1. And eller gås til jul?
And.
Gås.
Mathias?
And.
Okay, det var to på and og en på gås.
Jeg troede, Mathias ville svare flæskesteg.
Ja.
Sådan lidt mere...
Det var jo ikke en mulighed, kan man sige.
Vi fik flæskesteg som børn, men jeg har i flere år kæmpet for at få det udskiftet med and. Jeg kan bedre lide and.
Hvorfor?
Og jeg kommer til at vinde i år.
Okay. Dig, der ligesom har været sådan frikadellekrigeren. Så jamen, i børnehaven skal det have frikadeller, men du skal have and.
Skal du også snart begynde at spise frokost?
Jeg har ikke noget med flæskesteg, men and smager bare altså niveauer over.
Så vent til du prøver bedre. Gås. Det er endnu bedre end and.
Jeg har aldrig prøvet
det
gås.
Det er det næste.
Ja, mm. Okay, men jeg starter et skridt ad gangen.
Godt. Spørgsmål nummer to. Vi er stadig i julen. Risalamande eller risengrød?
Risalamande. Risengrød.
Risengrød. Jeg fik risalamande i aftes, og det må være sidste gang i år. Det er ikke. Det er ikke.
Jamen, altså til jul, der er det risalamande, ikke? Altså juleaften.
Jo, det er rigtigt. Jo. Det er rigtigt. Okay.
Men alligevel, det synes jeg er vildt. Jeg synes jo, altså min livret er jo faktisk risalamande. Jeg synes jo, det er noget af det smukkeste, vores civilisation overhovedet har skabt. Så jeg synes, det er overraskende at høre nogen foretrække noget så simpelt som grød.
Den der glæde med risengrød, der står og koger i lang tid. Og bliver til noget, så jeg kender man kanel og smør på det.
Det er jo mest kanel og smør, der smager ja. Godt.
Men det går jo forud for risalamande. Risalamande, der fortsætter jo den smukke proces.
Ja. Men jamen, du har ikke kanel og smør i risalamande.
Nej.
Jeg kan godt følge det. Det
og det er ikke det samme, Niels. Altså, fordi hvis det var det, så kunne havregrød gøre det ud for risengrød. Det kan
ja,
det.
Det er selvfølgelig rigtigt. Spørgsmål nummer tre. 5 eller 6 år på SU?
5. Under 5 år.
5.
Hvor mange års okay. SU havde I selv?
Jamen, altså jeg havde under, jeg troede, det var det, du spurgte om. Jeg læste jo en gang, hvor fribeløbet det var ekstremt lavt. Det var sådan under 50.000 om året eller et eller andet. Så jeg klippede meget SU fra for at få lov at arbejde ved siden af.
Mm. Jamen, mit det ruder sådan lidt. Jeg er jo verdens dårligste rollemodel med det der. Der pjummede rundt i min egen studie. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget SU jeg brugte.
Men du læste forskellige ting og sager, og du taler 10 sprog og har læst 10 studier.
Mærkelige lande og mærkelige studier. Alt muligt i en stor pærevælling. Jeg er helt sikker på, at jeg ikke har brugt alle dem, jeg kunne.
Og vi spørger selvfølgelig, fordi at du jo lige, Christina, har lavet en aftale, som sætter antallet af klip ned fra 6 år til 5 år.
Yes.
Men det er I så enige om. Måske skal de endnu længere ned, siger du.
Nej, det var egentlig ikke det, jeg mente. Jeg tror, okay. Du spurgte om, hvor mange SU-klip man selv havde brugt. Okay. Men jeg synes, at det giver mening, at man får SU-klip, som passer til det, ens uddannelse er nomineret til.
Alright. Så går vi videre til næste spørgsmål, lidt mere kontroversielt. En høj CO2-afgift på landbruget, ja eller nej?
Ja.
Ja til en CO2-afgift på landbruget. Så må nogle andre vurdere, om den er høj eller nej.
En rimelig CO2-afgift, som rent faktisk presser på for en grøn omstilling. Og en grøn omstilling, det er jo, at vi stadigvæk bliver ved med at producere i Danmark, fordi vi rent faktisk har et grønt og meget bæredygtigt landbrug, så derfor skal det jo være en rimelig CO2-afgift, der rent faktisk tilsyner til at producere mere grønt, men ikke lukker produktionen ned.
Så høj, men ikke så høj.
En rimelig.
Det her er noget, venstrefolk kommer til at svare rigtig meget på i 2024, så det er godt at høre, at du er velforberedt på den.
Ja. Til julemiddagen, franske kartofler eller franske kartofler?
Nej.
Nej?
Nej.
What?
Må man ikke vælge de der menychips? De der puffede nogen? Kender I ikke dem?
Nej. Til jul?
Hvor kommer det fra, det der?
Jylland, tror jeg.
Jeg er fra Aarhus. Jeg har aldrig set det der.
Jamen, Aarhus er ikke Jylland.
Ej, vi får både de der franske kartofler og de der menychips. Begge dele juleaften.
Det er Jylland. Ja. Det er Jylland.
Og så er de rigtig, og så er brun sovs, altså, hvor de rigtig kan suge.
Det er jo en form for ske, altså en spiselig ske.
Jamen, sovs. Jeg har set det. Det er blevet præsenteret for mig her de sidste par år. Og jeg synes, det er mærkeligt. Og jeg forstår ikke, hvor det kommer fra. Og det er i hvert fald ikke noget, jeg er vokset op med i Aarhus, det er helt sikkert.
Ej, det har vi altid fået juleaften.
Ej, det har jeg heller ikke. Men min mor er fra Norge, så vores traditioner er også sådan lidt blandet. Men
så har I fået myseost og sådan noget?
Jeg kan garantere dig for, at vi får myseost. Ja. Og saltet lam og alt muligt.
Det er også lækkert.
Ja. Min stemmer også fra Norge, hun kommer myseost i den brune sovs faktisk.
Ja, det er rigtig godt lækkert. Det er et pisse godt trick. Mm.
Godt. Så er således opløftet. Næste spørgsmål. Spørgsmål nummer 6. Er det en moralsk pligt at gå på arbejde for velfærdssamfundet? Ja eller nej?
Man går på arbejde for sig selv.
Så det var et nej?
Nej.
Og Christina?
Nej.
Nå, Mathias?
Jeg synes ikke, det er en moralsk pligt for velfærdssamfundet, men jeg synes, at det er en forpligtelse i forhold til at levere noget til hinanden. Når man går på arbejde, så laver man jo noget for andre. Det synes jeg, man er forpligtet til, så længe man slider på fortovene.
Men ikke velfærdssamfundet? Som
ikke
sådan.
For at finansiere velfærdssamfundet?
Jamen, samfundet er jo en samfund. Altså, velfærdssamfundet er jo en samfundsmodel. Det er mere den der etiske fordring i forhold til at lave noget for andre mennesker. Det synes jeg er vigtigt.
Men det kommer også an på, hvad en situation er, fordi hvad er alternativet? Altså, hvis alternativet er, at man siger, jamen, jeg gider ikke bidrage, jeg vil egentlig hellere have, at det er nogle andre, der forsørger mig, men egentlig godt kan, så er der selvfølgelig et andet moralsk knæk hos den, der ser samfundet sådan der. Så det kommer også an på, hvorfor en situation man har. Men altså det der med at betragte borgerne som sådan en eller anden, en del af et tandhjul i en sådan stor samfundsmekanisme, der kan jeg måske godt lide at pille det enkelte menneske ud og også lige kigge på det.
Altså jeg spørger selvfølgelig, fordi jeg jo synes jo, jeg har hørt både statsministeren og Kaare Dybvad, udlændingeministeren, sige, at man skal faktisk gå på arbejde for at finansiere velfærdssamfundet.
Jamen, selvfølgelig har man en eller anden moralsk forpligtelse til at bidrage til et fællesskab. Altså, hvis man kan bidrage, så har man også en forpligtelse til at bidrage til sig selv og sine og sin nærmeste og det fællesskab, man er en del af. Det synes jeg egentlig er sådan en grundlæggende moralsk forpligtelse. Altså, det er jo ikke kun udelukkende for sig selv, men helt generelt, så går man jo på arbejde, fordi at man skal kunne forsørge sig selv og sine og betale sin skat og bidrage til fællesskabet.
Så er der selvfølgelig den bare sådan helt stringente økonomiske kalkyle bag. Det siger sig selv, at hvis vi bare holder op med at arbejde, så bliver der ikke skabt værdi i samfundet, så kan vi ikke klare den grønne omstilling, og så kan vi ikke investere i ting, vi gerne vil og sådan noget. Så der er jo en økonomi bag det resonemang, som er rigtigt, men det er bare noget andet end moral.
Mathias, han tænker stadig.
Ja, Mathias, altså nu, det er jo ikke en skam at være tre forskellige partier, men det er vel også et sted, hvor I simpelthen kommer fra, altså hvor I ser på det med lidt forskellige øjne.
Jamen altså, jeg blev engang skældt ud for at være arbejderist, men det var da en betegnelse, jeg tog på mig med stolthed. Altså, jeg mener, at arbejde er livets salt. Altså, jeg mener virkelig, det er afgørende. Men er det, det er både en nationaløkonomisk betragtning, sådan som Christina siger, men det er slet ikke det, der interesserer mig mest. Det er mest det her med, at vi er noget for hinanden, og den måde, vi er det på, det er blandt andet ved at arbejde. Det er blandt andet ved at producere noget, som andre mennesker har gavn af. Det synes jeg er, det er sådan helt grundlæggende, og som rækker langt ud over den nationaløkonomiske banalitet, at hvis vi vil have sygehuse, så er der nødt til at være nogen, der stopper om morgenen.
Jeg synes engang, du har forklaret det for mange år siden, med sådan, hvis man nu skulle flytte et flyttelæs op på 4. sal eller et eller andet, så er det klart, at hvis man er mange om at bære kasserne, så kan det gå tjept. Men hvis der er nogen, der sætter sig ned på trappetrinet og bare ikke gider at bære, jamen så går det ud over de andre, så går det langsommere. Og så hænger det ikke sammen.
Jeg kommer i den alder, hvor jeg ikke flytter hele tiden, men for 15 år
okay, siden. Okay, det
tror jeg, at mange af jer kunne genkende. Altså, man var jo nærmest hver måned i gang med at flytte for en ven, der skulle flytte et eller andet nyt sted hen.
Jeg har også nogle flyttekasser, der skal pause ind.
Den der stemning af at sidde i et ny lejlighed eller et nyt hus, og så der bestilt flyttepizza, og alle har bidraget. Mm. Og nogen har så bidraget ved at pas børn, og nogle har vi bidraget ved at hænge en lampe op, og vi har bidraget med noget forskelligt, fordi vi har forskellige forudsætninger, men alle har på en eller anden måde chippet ind, og så sidder man og spiser pepperoni pizza og kigger på hinanden. Den stemning, det er det vigtigste i tilværelsen, synes jeg. Og der skal jo ikke komme en anstigende og sige, ej, ved hvad, jeg kunne sgu ikke lige deltage, men stik mig lige en slice. Det provokerer mig helvede til. Og derfor, jeg synes, det er mega fedt, at Kaare Dybvad har startet den der diskussion, fordi jeg synes, der er en tendens til, at det er blevet okay at dukke op efter flytningen, og lige spørge, om ikke der er en slice tilbage.
Sådan det synes jeg ikke. Sådan synes jeg, alle mine flytninger er gået, og alle dem, jeg også selv har været indkaldt til. Så måske
er det er det godt, flyttefirmaet er oppe, ja, og velfærdsstaten.
Nå, vi har mange spørgsmål, så vi skal også lidt op i tempo. Så,
ja, undskyld, det er også mig, der spørger.
Jamen, det er kun godt, Marken. Næste spørgsmål, spørgsmål 7. Israel eller Palæstina?
Begge dele.
Altså, Israel støtter den her konflikt, at Israel de har lov til at forsvare sig selv.
Mathias?
Jamen, jeg tilhænger en to-statsløsning og mener noget af det triste, der skete, der er, at Yitzhak Rabin blev myrdet.
Jeg tror i virkeligheden, altså den der jo, med al respekt, Niels, men jo, når man stiller spørgsmålet på den måde, så bidrager man jo til en enorm polariseret debat. Og det tror jeg ikke, det tror jeg ikke er godt for nogen. Altså,
men det er jo en krig.
Altså, men jeg tror også, det er Rusland eller Ukraine.
Ja, men det er ikke en boksekamp. Altså, og det der med, at altså, regeringen støtter op om Israels ret til at forsvare sig inden for folkerettens rammer, det betyder ikke, at man så i forlængelse af det kan konkludere, når så er vi bare fuldstændig ligeglade med civile tab i Gaza for eksempel. Og det der, jeg mener med, det kan jo ikke nytte noget, at man stiller det så sort-hvidt op. Selvfølgelig har Israel ret til at forsvare sig efter den fuldstændig forfærdelige angreb, der skete den 7. Oktober, men der skal være plads til nuancer også i den debat.
Og det her, det er et af de emner, som hvis man spørger meget videre, så kan vi snakke om det hele vejen til nytårsaften.
Nu fik vi det klaret på 30 sekunder.
Ja.
Næste spørgsmål, mindst lige så polariserende. Hvem er yndlingsfiguren i Disneys juleshow?
Det er Stampe. Det er Stampe fra Bambi.
Ja,
hvorfor?
Godt bud.
Hvorfor? Der skulle du ikke tænke særlig lang tid.
Nej.
Ja. Jeg tror, jeg bliver glad hver gang, jeg kommer dertil på juleaften, hvor han siger...
Kom så, Bambi.
Ja.
Jeg tror faktisk, jeg bedst kan lide Jesper Fårekylling. Altså, han er sådan et impresario. Det synes jeg er en dejlig rolle.
Jeg er helt enig med dig, Christina.
Og velkommen til, og nu er det jul, og that's all, folks. Jeg synes, han har sådan en... Der er sådan lidt Dario Campiotto over ham. Det synes jeg er meget
fedt.
Var I så nogen, der læste krybespillet højt på jeres skole og sådan noget? Sådan, det der, det er sådan rigtig elevrådsvalg.
De der rigtig irriterende typer, der altid stiller sig op og tager til den.
Mm. Præcis.
Mm.
Ja. Nej, det var dig, Niels. Du læste jo teologi senere, så krybespillet, det må være på din side af bordet.
Ja, det har du ret i. Ja,
Niels og jeg, vi har selvfølgelig Chip og Chap.
Ja. Vi har ikke afgjort nu, hvem der er vel.
Nej.
Godt. Næste spørgsmål. Topskattelettelser, ja eller nej?
Ja.
Ja.
Mathias?
Nej.
Alright. Spicy, det har I jo lige gennemført.
Men de kom jo.
Det bare. Ja.
Skal det rulles tilbage?
Nej.
Nå. Godt. Næste spørgsmål. Varm eller kold kirsebærsovs til jul?
Varm.
Varm.
Varm. Godt. Endelig. Var I enige om noget?
Næste spørgsmål.
Kirsebærsovsen forener.
Men ikke de franske tofler.
Hvis der er én ting, der holder SVM sammen, så er det kirsebærsovs.
Lige men i regeringen.
Det er jo faktisk en hjælp til jer, det der endelig at få sådan, fundet ud af, hvad det er, der
forener. Fortællingen, vi sætter nu.
Ja.
Top skat, sejt eller pinligt?
Sejt. Balance.
Jeg synes også, det er sejt.
Ja, så er det
dig, Marie. En nødvendighed, altså.
Ja, men hvis du havde været helt alene, så havde det været pinligt, ikke?
Om det havde været pinligt? Nej, det vil jeg ikke sige. Fordi det rent faktisk gjort, at man kunne lave den her skatteaftale.
Ja. Okay, hvis nu du har siddet alene i regeringen, hvis Venstre har siddet alene i regeringen.
Jamen, jeg tror ikke, du får mange venstrefolk til at sige, at det er decideret sejt. Altså, skatteaftalen er sejt. At man har rent faktisk har fået formået at få de skattelettelser. Okay. Og så indgår man jo nogle kompromiser.
Alright, så vi vender tilbage til det religiøse. Går I i kirke juleaften, ja eller nej?
Ja.
Nej.
Hvis jeg kan lokke nogen med fra familien.
Ja. Er det dig, der tager initiativet?
Jamen, jeg prøver for tiden at overbevise min ældste søn om, at han skal konfirmeres. Det er lidt op ad bakke, men jeg arbejder på det.
Hvorfor er det vigtigt for dig, at han bliver konfirmeret?
Jeg er ikke selv hverken døbt eller konfirmeret. Jeg betragter heller ikke mig selv som kristen, men jeg synes, jeg synes nogle gange, at det bliver lidt for let bare afskrive sig selv noget sådan dybere, og jeg vil gerne have min søn ligesom reflektere ordentligt over det. Så jeg har haft ham med i kirke. Vi har sommerhus på Møen, der er en rigtig flot kirke inde i Stege. Jeg kan godt se, at det vokser på ham, men det vokser for langsomt i forhold til, at selvom vi bor i en kommune, hvor konfirmationer er i 8. klasse, så nærmer det sig fartroende hurtigt. Og vi bor jo også i en kommune, hvor der er meget få kristne. Vi bor på Vestegnen, så det er også noget med sådan lige at slå rødder i sin egen kultur og sådan noget. Det kæmper jeg lidt med.
Der er de der vilde erotiske kalkmalerier i... Er det Stegekirke?
Det er Fanefjordkirke.
Ja. Hvorfor ved du det, Mark?
Det vidste jeg så heller ikke helt præcis, det var så Fanefjordkirke. Måske det kunne drive interessen frem.
Noget.
Okay. Det er lidt af et tilløbsstykke.
Ja.
Ja, på den djævelske måde.
Ønsker I jer bløde pakker? Ja eller nej?
Ja.
Marie, det er jeg slet ikke så glad for.
Jeg er slet ikke nået til at finde på ønsker endnu. Men jo, blødpakker er altså godt.
En lille løvebamse.
Nej, en lille løvebamse. Ja. Jeg håber ikke, jeg skal give flere løvebamser lige forløbet.
Jeg skulle til at sige nej, men så kom jeg i tanke om, at jeg fik et par sokker sidste jul, og dem har jeg virkelig slidt ned, så måske skulle jeg have et par nye.
Min nevø, han er kun 14 år. Han ønsker sig sokker og underbukser. Og det er jo vildt det der med, at det er sådan noget, man ligesom som mand åbenbart for life ønsker sig.
Jeg så sådan et indslag i fjernsynet, sådan noget JBS, de er bare sådan, det eksploderer simpelthen bare, fordi det er...
Ja, men det er også fordi, at hvis der kommer sådan en hård, firkantet, sådan lidt større sådan bokspakke, så er jeg altid bange for, at det er et eller andet køkkenmaskine. Og dem...
Det kunne også være en par sko. En airfryer. Nej tak.
En kasse.
Må man give kvinder køkkenredskaber til jul? Det har nemlig godt spekuleret på her de sidste par dage.
Nej, Mathias, det må du ikke. Du skal købe noget, din kone bliver glad for.
Hvis de ønsker sig det.
Og ikke noget, der handler om, at hun skal lave en bedre bøf til dig.
Jeg har spurgt, hvad hendes hobby er, så siger hun at lave mad, og så tænker jeg, må man så godt alligevel?
Jeg tør slet
det må
sige,
man da.
Jeg tør slet ikke sige, hvad jeg giver min kæreste.
Hvad giver du?
Jeg kan godt sige det, for nu kommer den jo først efter. Nej, men han har selv ønsket sig det. En pastamaskine.
Det er da meget godt.
Ja, men det er jo dog køkkenredskab.
Sidst gav du ham en DNA-test.
Nej.
Eller ikke en DNA. Det var en gentest.
Det var ikke mig. Okay.
Der var nogen, der gav ham en eller anden form for gentest. Det synes jeg var lidt specielt.
Men det var ikke mig.
Hvis man virkelig vil være grundig i sin kortlægning af, om det er noget, man skal satse på sådan, på en lang bane, så kan jeg selvfølgelig godt tænke...
Ja, vi er 10 år inde. Det er den beslutning, jeg har truffet.
Okay. Og får han en tur til numerolog, eller?
Nå.
Næste spørgsmål. Modtagscenter i Rwanda, ja tak eller nej tak?
Det er noget, jeg selv har brugt en del tid på.
Er det,
Mathias?
Jeg vil
helt klart sige ja tak.
Ja, stærkt. Hvad med jer andre?
Jeg vil også sige ja tak.
Ja, hvad siger du, Christina?
Jeg vil sige, det kommer an på, hvordan man gør det. Hvis det er dansk enegang, ja. Så tror jeg ikke, at...
Altså det, Mathias arbejdede på?
Ja, men jeg tror, at grundtanken i det er jeg sådan set enig i. At det nuværende asylsystem, vi har, er både ineffektivt og inhumant. Det er fuldstændig enig i. Og så er der det teknikken i, hvordan skal man gøre det, hvis man skal gøre det. Der tror jeg, at realismen ligger større i, hvis man gør det som en fælles europæisk indsats.
Og hvor er det egentlig nu, for dem, der ikke følger med i hver eneste fodnote og mellemregning på det her, den her lange, lange saga om det her modtagelsescenter, hvor står det egentlig nu? Det er på en eller anden måde parkeret? Eller er det helt opgivet?
Ikke opgivet, men... Vi arbejder ikke mere efter, at det skal være en dansk enegang, men det er noget, der skal ske i samarbejde med andre europæiske lande. Ikke nødvendigvis alle EU-medlemslande, men flere.
Tror I på, at det bliver til noget?
Jeg er ret overbevist om, at asylpolitikken kommer til at foretage et grundlæggende skifte i løbet af de kommende år. Om der så lige er et modtagelsescenter i Rwanda, eller om det er nogle transitaftaler med nogle nordafrikanske lande, eller hvad det er, det tør jeg ikke lige lægge mig fast på, men vi kan ikke fortsætte som hidtil, og det er faktisk gået hen over hovedet på Danmark og danskerne, at Europa befinder sig i en ny migrationskrise nu. De søger bare ikke mod Danmark endnu, men nu har jeg stadigvæk lidt kontakt til nogle af mine gamle bekendte i Tyskland og Østrig, de er jo en helt, helt anden situation, end Danmark er, og vi er ikke en isoleret ø på et eller andet tidspunkt. Så kan vi også se det i de danske asyltal, og så får vi diskussionen tilbage i Danmark. Jeg kan godt være lidt nervøs for, at hvis ikke snart der kommer et konstruktivt svar på europæisk asylpolitik, så kommer der et ukonstruktivt svar.
Godt. Det var en lang forklaring. Og det stemmer meget godt overens med, hvad der står i regeringsgrundet, ikke? Hvor det også er sådan lidt, man vil det, men man vil det sammen med nogen, og så må vi se, hvad det bliver til.
Også et kontroversielt spørgsmål. Sukkat i kager? Ja eller nej?
Nej.
Jeg ved ikke, hvad det er.
Er det ikke for det? Er det ikke farvet?
Ja.
Det er sådan sukker.
Nå, dem der. Det er
sådan, ja. Det er sådan en rosin, der smager dårligt.
Nej. Nej. Vi voksede op i 80'erne. Det er vi færdige med, det der.
Ja. Okay. Ja. Marie?
Det ved jeg ikke. Ja. Jeg tror, jeg kan spise alt form for kage. Altså, når man er så rigtig træt, så vil man gerne have lidt sukker og lidt kage.
Godt, vi har kun to spørgsmål tilbage, og det er nogle nemme spørgsmål, tror jeg. Er Mette Frederiksen statsminister til næste jul?
Ja, det tror jeg.
Det tror jeg også.
Tror du, Mathias?
Ja, det er faktisk ret overbevist om.
Okay. Har SVM over 50% i meningsmålingerne til næste jul?
It's the most wonderful time. Ja, det tror jeg.
Ja, okay.
Nej, det tror jeg ikke.
Jamen, det er jo svært at svare på. Altså, jeg tror, at det kommer til at gå bedre med de meningsmålinger, der er, fordi at vi kommer til det næste års tid og indgår mange flere politiske aftaler. Man begynder at kunne se resultaterne af, at man har lavet en SVM-regering, at man har det her samarbejde på midten. Og jeg tror sådan set også, det er det, der skal til for at vende meningsmålingerne. Og man har over 50%. Altså, det ved jeg ikke. Det er jo svært at svare på, men altså, jeg tror, det kommer til at gøre meget godt at have et år mere, hvor man rent faktisk får mulighed for at udfylde det regeringsgrundlag, vi har lavet.
Jeg vil godt komme en våget forudsigelse. Jeg tror, I står bedre. Jeg tror ikke, I står på 50. Jeg er enig med dig, Marie.
Når man ser på de ting, I har besluttet, og sådan lagt op til og sådan noget, så synes jeg jo egentlig, I minder mest om Thorning-regeringen. Det er jo heller ikke så mærkeligt, for det var en socialdemokratisk regering, der arbejdede relativt meget hen over midten. Mm. Og den var jo helt nede og... Altså, og
vende
i suge grundvand helt ned i, jeg tror, at Socialdemokratiet ramte 15% eller sådan noget i målingerne. Historisk ringe resultater. Der var meget storm og blæst om Thorning Schmidt i den periode. Men det vilde var jo, at da hun og Bjarne Corydon så gik til valg, så gik partiet jo faktisk frem. Hvilket jeg altid undrede mig over.
Tæt på at vinde valget, faktisk.
Ja.
Det var meget, meget snært der i 15.
Jeg undrede mig meget over det dengang. Jeg synes egentlig, det var mærkeligt, at folk kan være så vrede, og når vi så nærmer os en valgdag, så vælger man alligevel dem, som man har været så træt af, til. Men det kan jo åbenbart lade sig gøre.
Men må det ikke, det handler om, at når man så nærmer valget, så begynder man, fordi en ting er jo at tage sådan aktivt stilling til regeringen nu og regeringskonstellationen, som jo er ny, og de ting, vi gør, og de beslutninger, vi træffer og sådan noget. Noget andet, når man nærmer sig et valg, så begynder man at overveje alternativerne. Og når man møder den mur, så tror jeg, at det vil være til regeringens fordel. Og så bare, altså, skal også bruge den her anledning til lige at dvæle lidt ved, hvad der egentlig er sket det her år. Helt ærligt, vi har begravet blokpolitikken. Altså, det er jo ret vildt. Blokpolitik, som har været dominerende i dansk politik, lige siden vi alle sammen gik i kort bukser og var små børn, ikke? Altså, det er en ret vild ting, at blokpolitikken i hvert fald for en stund er død. Jeg håber, at den er definitivt død. Og jeg tror, når man begynder sådan at mærke efter, jeg tror ikke, der er ret mange, der savner blokpolitikken eller ønsker sig den tilbage, inklusive, skal man sige, en ting er jo den der sådan kapring af yderfløjene, at man kunne gisle store politiske beslutninger med ting, som var sådan lidt skøre. Det er den ene ting, og den anden ting, det er der sådan rituelle skænderi, undskyld Maria og Mathias, men det der rituelle skænderi, som har været mellem S og V i mange år, som jo egentlig har været lidt ukonstruktivt, fordi at man jo politisk har været mere enig, end man sådan har turladet sig om, men fordi man så fastholdt en idé om, at man var hinandens modsætning, og så blev man også nødt til at skænde som ting, og det blev lidt uledeligt til
sidst. Det bliver spændende. Det savner jeg ikke. Det bliver spændende at se, om du får ret i, at vælgerne også savner det. Vi lavede på Jyllandsposten et interview med to repræsentanter for det lobbyistfirma, der hedder Rud Petersen, som havde siddet og kigget på en masse vælgertal. Og deres konklusion var faktisk, at vælgerne i en vis grad savner fløjene, fordi man savner den der ideologi ligesom at spille op af og vide, hvad retning det går i. Og deres fortolkning var, at et af SVM-regeringens problemer, det var, at man havde svært ved ligesom at forstå, hvad retning trak det egentlig i. Og der kunne være, der kunne være mange vælgere, som savnede simpelthen noget mere ideologisk debat.
Ja.
Så,
men det kan jeg sådan set godt følge, altså jo mere også en politisk debat. Vi har brugt utrolig meget tid i det år, som nu snart er slut, bør diskutere proces og konstellationer og ny type regering, og hvad sagde de, da det blev dannet, og hvordan går det nu? Alt det der. Og det er jo sådan set fair nok, fordi at man jo har gjort noget, som er helt nyt. Men på et eller andet tidspunkt, så skal vi også begynde at diskutere politik igen. Og det, altså, det glæder jeg mig.
Ja, så selvom man er en midterregering, så er der jo også plads til politiske forskelle. Altså bare fordi, at man er en midterregering, så er Venstre jo stadigvæk Venstre, og Moderaterne, Socialdemokraterne. Og måske også tydeliggøre de forskelle, der er, og de politiske uenigheder, der er, og de grundlæggende ideologiske forskelle, der jo også er på at være liberal og være socialdemokrat.
I er bare svære for til at skændes om det. Vi har jo prøvet lidt med nogle af spørgsmålene, men
Måske det er bedre til det egentlig, til at give plads til hinandens forskel.
Jeg synes faktisk, der er plads til de forskelle. Altså nu har jeg selv lige været med til at udgive en debatbog her i efteråret, som er en meget, meget liberal debatbog. Og jeg tror, der er mange ting i den, som Mathias ikke er enig i. Der er også nogle ting, som Mathias måske er enig i, og det er der jo sådan set plads til at have de der politiske synspunkter og bringe ideologien op.
I England, der har man det der begreb His Majesty's Government and His Majesty's Opposition. Og så har man et valgsystem, der understøtter et oppositionsparti. Mm. Man har også en økonomisk understøttelse af den næststørste gruppe i underhuset, og så har de endda sådan en ugentlig slagsmål, hvor de står der, som vi alle sammen har set billeder af i fjernsynet. Og det er jo sådan en tanke om, at et land fortjener en god regering, men et land fortjener også en god opposition. Magt og modmagt. Position og opposition. Og det er jo sådan den angelsaksiske metode, som vi har været lænet op af, det Christina kalder blokpolitik. Nu er vi blevet mere sådan tysk, altså flertalsregering, gerne ind over midten, og så foregår diskussionerne inde i regeringen. Og det, altså, Tyskland er jo ikke et mindre velfungerende samfund, end England er, eller omvendt. Det er bare to forskellige måder at drive politik på. Min egen, hvis jeg skal være helt ærlig, så savner jeg sgu lidt Mads Fuglede. Altså, da jeg var udlændingeminister, så havde jeg jo Johannes Schmidt Nielsen. Jeg havde Johannes Schmidt Nielsen på den ene side, og Sofie Carsten Nielsen, og så havde jeg på den anden sådan DF, Nye Borgerlige-agtig. Men så havde jeg også Venstre, det var en særlig position. Det var en ordfører, der ville overholde menneskerettighederne, der ville have, at økonomien skulle hænge sammen, men som jo også var i opposition til mig. Og det var suverænt Venstre, jeg lavede mest politik med som udlændingeminister. Og alligevel var det jo den væsentligste konflikt. Det var mig og Venstres ordfører i salen og i samrådet og i medierne. Og den position, må jeg indrømme, jeg savner jeg nu. Altså en undervisningsordfører med et apparat i ryggen, med en folkelig forankring, med et kommunalpolitisk parti, men altså Venstre ville jo også have erhvervsorganisationerne, der spillede en rolle. Og så den der, det er fordi, det skærpede også mine egne argumenter, at jeg vidste, at hvis jeg ikke jeg stod tidligt op om morgenen, så slagtede man
sig. Det er vel i virkeligheden en alvorlig svaghed for regeringen, så at den ikke har den, ja, på samme måde den etablerede opposition,
som man havde. Der er styrker og svagheder ved det, at vi er gået fra noget, altså fra London til Berlin. Mm. Det er der styrker og svagheder ved. Svagheden er, at jeg savner Mads Fuglede. Jeg savner den der velslæbende argumentation at stå over for, der også gør, at hvis ikke jeg selv står tidligt op, så bliver jeg presset i defensiven. Og styrken er, at man slipper for at blive trukket ud på yderpositionerne og få gennemført noget politik, som egentlig kun små partier i Folketinget er interesseret i, fordi man bliver drevet rundt i manegen. Det er jo svagheden ved det andet. Så jeg tror, det handler om at finde frem, at blive bevidst om, hvad er styrker og svagheder. Og lige nu, jeg tror simpelthen ikke, jeg har været undervisningsminister et år nu, jeg tror ikke, jeg har været i et radioudsendelse eller i en tv-udsendelse og diskutere politik med en politiker uden for regeringen. Det er alligevel ret vildt. Som udlændingeminister gik det jo ikke en uge uden det. Jeg har været der med interesseorganisationer, forældre, lærerforening, borgmestre. Alle mulige mennesker har jeg diskuteret politik med, men jeg har ikke en eneste gang siddet i et tv-studie eller et radiostudie med en anden politiker og diskuteret politik. Og der er alligevel gået et år.
Men hvad med de der diskussioner? Har I dem ikke bare inden? Altså hvorfor har I dem ikke ligesom bag tæppet inde i regeringskontorerne? Du har jo også et mødebord i ministeriet, hvor du kan invitere til forhandlinger, og du kan jo også invitere Venstres ordfører til en grundig snak om, hvad der skal blive til regeringspolitik.
Altså i går sad jeg og havde lang diskussion med Venstres ordfører om noget politik. Det er jo ikke fordi, at de politiske konflikter mellem partierne er forsvundet, men noget er der bare flyttet ind i et lokal, hvor døren er lukket, og hvor I ikke er til stede. Og det gør jo også, at danskernes mulighed for at se, hvor er konflikterne hen, den er ikke på samme måde til stede, som den var før. Til gengæld vil jeg så sige, jeg synes, vi i den politiske substans rammer mere rent nu, end vi gjorde før. Fordi vi ikke bliver drevet rundt af en meget stresset offentlig opinion, og nogle gange, synes jeg, lidt yderliggående positioner, som egentlig ikke repræsenterer ret mange danskere. Så der er fordele og ulemper, men jeg vil godt indrømme, at jeg savner Mads Fuglede.
Ja, og som svar på det, kan jeg så trøste dig med, at Jyllandsposten har jo fået den her podcast, der hedder Kampagnesporet. Der kan man faktisk hver eneste uge lytte til Mads Fuglede og David Trads, som diskuterer amerikansk politik. Det kan anbefales, især på vejen i et amerikansk valgår.
Ja, der kan man også se, ulemperne ved. Altså, der er også ulemper ved position og opposition. Det er, at man jo også risikerer, som demokraterne og republikanerne, bliver drevet ud på hver sin yderposition. Så jeg tror, den første konklusion for mig er, der findes ikke en perfekt måde at indrette det her på. Der er bare fordele og ulemper. Og en tysk model, altså en grosse koalition, den har fordele, og den har også sine ulemper. Og en af ulemperne er opposition. Altså kvalificeret modspil til magten. Det har det britiske kongehus ret i, at et samfund fortjener.
Britiske kongehus har ofte ret. Det er det, vi kan konkludere.
Halleluja.
Ud fra den her diskussion. Tiden løber, men vi har brug for, at I hjælper os med det allervigtigste i podcasten i år. Vi er jo en meget, meget seriøs podcast, som ser på alle nuancerne, men en gang om året, så tillader vi os at konkludere, hvem har vundet og hvem har tabt. Og vi skal have kåret årets taber, og vi skal have kåret årets vinder. Og vi har tænkt os at gøre det på den måde, at vi har lavet nogle nominerede. Som først har vi årets taber, og I får et stykke papir udleveret her, så Marken lige og giver jer. Og så skal I må ikke konferere med hinanden, men så skal I skrive ned, hvem er de nominerede, I stemmer på som årets taber. Og så tæller vi stemmerne op og ser, hvem der har vundet. De nominerede er Jakob Ellemann Jensen, som måtte gå af som venstreformand. SVM-regeringen, som har tabt historisk mange vælgere i meningsmålingerne. Stor bededag, som blev afskaffet efter en tredjedel af årtusinds levetid. Mike Fonseca, som er sygemeldt løsgænger, efter det kom frem, han er kæreste med en 15-årig. Mia Wagner, som blev digitaliserings- og ligestillingsminister, men som efter kun 14 dage måtte gå af på grund af en sygemelding. Og den sjette nominerede er Lisette Risgaard, som måtte gå af som FH-formand på grund af sager om upassende opførsel. Og så skal vi lige have jer til at skrive ned.
Kan du ikke komme nogle flere?
Nu har vi. Det var de seks.
Jeg vil gerne nominere Martin Lidegaard. Nå, men det må på et eller andet måde jo føles...
Det er ikke sådan, quizzen er.
Sådan, du vil gerne placere ham på listen med Mike Fonseca. Ja. Ja.
Godt.
Jamen, jeg synes bare, på et eller andet måde, det må jo føles... Det er måske lidt vildt at sige taberagtigt, ikke? Men det må alligevel være lidt underligt, at det der ligesom at sige, et livs politiske projekt, det kører, og så er man ikke med.
Jeg vil sige, ja, Manchester United.
Ja.
Det er et godt svar.
Der var jo en grund til at lide, at det var os, der bestemte, hvem de nominerede var.
Præcis. Så må vi se, hvad I har svaret.
Ja.
Jeg har skrevet stor bededag, fordi det er jo bare faktuelt.
Ja,
den er død. De andre lever stadig.
Det har jeg også skrevet.
Der er tre gange stor bededag. Du skrev først efter, du har set de andre.
Ja.
Men fair nok.
Så
jeg vil nok alligevel vælge Mike Fonseca, hvis det skulle være.
Ja.
Af mange dårlige sager, der tror jeg alligevel, den placerer sig det værste sted.
Ja. Så vil jeg være... Det er rigtigt. Den er også sin egen karakter. Så vil jeg, hvis det skal være lidt mere politisk, så tror jeg altså, jeg beklager Marie, så vil jeg sige Jakob Ellemann, fordi hans politiske projekt, det kørte simpelthen i grøften i år.
Jeg tror bare for ham selv, altså han er jo ikke en taber, jeg tror, han sidder og hygger sig derhjemme nu, og han skal have et barn mere, og han sidder og ser TV2 News og hører det her program og sådan noget. Ja, det gør han formentlig ikke. Han hygger sig. Han skal have en god nytårsaften uden bagkant for første gang i årevis.
En personlig vinder, men en politisk taber. Kan vi sige det sådan? Men det var jo jer, der bestemte, og derfor skal vi nu uddele årets taber 2023. Store bededag.
Hvad med vinderen?
Ja, den kommer nu.
Okay.
Det var en svær liste at finde på. Ja. Vinderlisten.
Ja, men det kan også godt være, at der kommer nogle lidt biased svar nu, tror jeg. Vi har fem nomineret.
Der var jo ingen bias nomineret til taber.
Nej. Vi har fem nomineret til årets vinder. Og den første er Lars Løkke Rasmussen. Og ham har vi skrevet på, fordi han jo sidder som smørklatten i risengrøden inde i regeringen og har en fest. Han er udenrigsminister, og han har fået den midterregering, han ønskede sig. Den næste nomineret er Troels Lund Poulsen, som jo er blevet venstreformand, og som nu endelig er kommet til tops i Venstre. Den tredje nomineret er Nicolai Wammen, fordi han har lavet simpelthen så mange historiske brede forlig, ikke mindst finanslovsforliget, som jo kom i hus med hele 11 partier. Den fjerde nomineret er det danske forsvar, som har fået... Er det 149 milliarder kroner, et helt ufatteligt stort beløb over de næste mange år?
Plus nogle amerikanske kolleger, som kom til.
Ja, præcis. Og de er jo altså bare blevet sparet på i mange, mange år, og nu har de fået penge igen. Og den sidste nominerede, det er digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre, som vandt ikke bare ved at få sin ministerpost tilbage, men også være sprunget meget, meget højt op på listen over de der meningsmålinger om, hvem der er de mest populære ministre. Jeg har tilladt mig at skrive en gang, Marie, at du blev en større profil af at blive fyret, end du nåede at blive, mens du var minister.
Muligvis et trick. Altså, nogle gange prøver regeringen at lave rokader, og så bliver man lige
det kan ikke rigtig. Det kan ikke anbefales.
Men, altså, den der ind-ud. Så,
det er jo ligesom store kunstnere, der bliver store efter deres død.
Jamen præcis, ja.
Men det gode,
men du var så heldig at komme tilbage til livet.
Nu vi er i 11, så er der også noget genopstandelse over det. Det er fantastisk.
Nå, men I skal stemme.
Og det var Løkke,
Lund, Vammen, Forsvaret eller Bjerre.
Og lad os se, hvad I siger.
Jeg skriver alle fem. Jeg synes faktisk...
What?
Jeg skriver Forsvaret.
Jeg skulle Lars Løkke.
Okay, hvad gør vi så? Der er jo ingen enighed her.
Så skal vi jo afgøre det.
Ja.
Og skal vi så vælge mellem Løkke og Forsvaret?
Jeg stemmer på Marie Bjerre.
Ja, men...
Jeg synes, der er noget almindeligt menneskeligt og sådan rart over at tænke på, at man kan være den, der bliver fyret, og så kan man alligevel komme stærkt tilbage, fordi man tager situationen godt, og fordi man er dygtig, og... det synes jeg, der er noget vinder over på en eller anden måde.
Men nu tør jeg jo så heller ikke andet end også sige.
Jo. Også en præst, jeg sidder her ved siden af.
Det er jo svært at sammenligne det menneskelige med det, med sådan noget som dansk
men,
forsvar.
Men jeg synes det er, et godt, det er et godt bud også, fordi jeg har aldrig nogensinde hørt en minister gå af med så stor loyalitet. Og det måske var det også det, der blev belønnet i sidste ende. Det behøver du ikke svare på, Marie. Det er bare min vurdering. Så skal vi konkludere, at årets vinder 2023 er Marie Bjerg.
Og det var sådan set det år. Ja. Der er jo meget mere, man kan pære rundt i, og det kommer vi sikkert også til at gøre. Store og små øjeblikke, man kan se tilbage på. Skal I skrive memoirs i tre? Hvad forestiller jeg? Før I dør, har I så skrevet jeres egen selvbiografi, eller fået nogen til at skrive den?
Nej.
Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg havde en anden idé, om jeg ville skrive en dagbog, da jeg blev minister, men jeg har simpelthen ikke fået det gjort. Ja.
Jeg er faktisk en lille smule misundelig på de politiske kolleger, der i årevis har griflet ned. Og jeg er jo til møde med dem hele tiden, og kan se, hvem der er. Og jeg har ikke behov for det i mit almindelige politiske arbejde. Mm. Der sidder jeg ikke og savner, og kan vide, hvad de sagde på et møde tilbage i februar. Mm. Men i forhold til senere i livet at kunne kigge tilbage på det, der er jeg sgu lidt misundelig.
Det gør jeg sådan til møder, der kan jeg godt tit sidde og skrive ned, for jeg synes, det er meget rart at kunne gå tilbage sådan et halvt år. Hvad var det nu, vi talte om? Eller?
Nå, du er ikke af dem, ja. Det har jeg ikke bemærket.
Har du skrevet dagbog?
Men det er ikke sådan, nej, fordi det er nogle specifikke møder, der skriver ned, hvad der foregik. Og så har jeg sådan en stor notesbog, skifter den ud en gang om året eller sådan noget.
Men I skal jo huske så at aflevere det i Rigsarkivet på et eller andet tidspunkt, fordi om 50 eller 80 år, når der sidder historikere og skal beskrive, hvad der skete, så er det jo dem, der skriver ned. Det er jo dem, der får lov til at.
Og der er et par sider, der skal rives ud
af Mink-kommissionen.
Ja, præcis. Ja.
Jeg har siddet og kigget i sådan nogle gamle dagbøger der, og kan se, at det skelsættende sker ikke altid der, hvor man tror, det sker. Nogle gange er det på et tilfældigt ligegyldigt dagsorden, hvor man ikke rigtig forestiller sig, at der foregår noget vigtigt, der lige pludselig er en, der får sagt noget. Og det, man lige får det skrevet ned i formuleringen, så man senere med tryghed i maven kan sige, han sagde faktisk det på det tidspunkt. Det synes jeg alligevel kunne være sejt. Og det kan jeg ikke. Altså, jeg kan godt fornemme, at det var cirka i foråret, at Mette nævnte et eller andet med et eller andet. Men det der med at så bagefter kunne sætte pen til papir og sige, det er jeg faktisk ret sikker på. Det skete den 18. januar, og nu skal jeg høre, hvordan formuleringen var. Det er der nogen kolleger, der vil kunne sige ret præcist.
Eller også så lader de bare som om.
Er det ikke også lidt forskellen på at være sådan den faglærte dreng i regeringen, og så at være som den mere akademiserede noteapparat-geni. Og jeg tænker bare på, det man ville have gjort i folkeskolen, jo, det var jo, at man ville låne noterne. Altså, kunne I ikke ligesom udvikle?
Jo, men for eksempel Magnus, som er miljøminister nu, er jo uddannet journalist, og har ikke alene en tendens til at skrive ned, men jo også den faglighed, der gør, at nogle gange kan finde frem til, hvad er egentlig substansen i det her. Mm. Og det gør jo, at den minister, vi havde under epidemien, det kan blive en interessant bog en dag. Og han vil kunne skrive den med troværdighed, fordi at han har faktisk ordentlige noter fra to vilde år i Danmarks historien. Hvis jeg havde været sundhedsminister, så havde vi den meget interessante historie ikke været tilgængelig på samme måde.
Men det er jo faktisk meget sjovt studie i os, altså hvordan vi også er forskellige som mennesker, ikke? Når vi sidder til de der møder, og jeg kigger på misundelse både til dig, Maria, vi sidder nogle gange
ved siden af hinanden. Jeg sidder nemlig
og skriver ned. Jeg har godt set, du sidder og tager sirlige notater, jeg tænker, gud, jeg var i stand til det, ikke? Og Magnus, der sidder med sådan en cool notatteknik og sådan noget. Jeg sidder med kuglepen, jeg sidder bare og tegner ting, og
ejer
sådan
tårn,
og sjove mennesker og sådan noget, ikke? Altså, og sådan psykedeliske ting.
Du kan være illustrator til Magnus Heunickes bog på et tidspunkt.
Jeg kan i hvert fald tegne noget, der er relativt syret, så det passer meget godt til epidemien.
Det er faktisk opfundet sådan noget. Jeg var på et tidspunkt i en eller anden mærkelig mødesammenhæng, hvor der så en, der forestod, skulle vi ikke i det her, det var sådan en udvalg, skulle vi ikke hyre nogen til at tegne vores møder? Der findes simpelthen nogen, der tager referat i tegninger.
Det har jeg også prøvet.
Altså, der er måske en grund til, at det ikke er så udbredt. Men du kunne eventuelt være den.
Ja, det var meget sjovt. Altså, jeg tror, hvis man kunne godt tolke et eller andet ud af de der vilde tegninger.
Jeg glæder mig til Rigsarkivaren i 2080, finder dine gamle krusiduller.
Vi skal til at runde af, Marken.
Det skal vi da. Det er jo svært at runde af på sådan en omgang. Har I nogen sidste sådan indgangsbøn til året 24? I kommer lige forud for dronningens nytårstale her.
Må meningsmålingerne blive bedre end i 23?
Jeg har ikke noget klogt at sige.
Må Trump ikke vinde valget i USA?
Det er meget klogt.
Er det i 24, der er valg? Mm-hmm. Ja. Slut 24?
Ja. Det er jo så sindssygt, at han står måske og kunne vinde, ikke? Det tror jeg bliver en skilsættende ting i 24.
Det bliver et vildt år.
Ja, det gør det.
Men vi vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I havde lyst til at komme og se lidt tilbage og lidt frem med os. Og så vil vi ønske jer et rigtig, rigtig godt nytår.
Lige over.
Tak. Godt nytår.
Godt nytår.
Godt nytår.
Marken, hvad er så dit mål for 2024? Hvor mange timer skal du have sovet i snit, når vi når om et år frem?
Jamen altså, det vil jo være godt at komme over 7 timer.
Ja.
Mindst 7, vil jeg sige.
Du kan få sådan en, du kan få sådan et ur, der måler det. Skal du have det? Ønsker du det?
Jamen, måler min iPhone det ikke allerede?
Men det ved jeg ikke. Det kan godt være.
Og så tror jeg skal have sådan en søvnferie der.
Ja.
Altså, ja. Vi kunne eventuelt, jeg ved ikke, om vi kan vi lave podcasten, selvom vi har det jo med at være på ferie lidt på skift, ja. Og det er sådan lidt ærgerligt på en eller anden måde for programmet.
Det er svært at lave den, når du sover.
Eller så har du endelig en podcast, hvor jeg ikke afbryder dig hele tiden.